interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
A patra întâlnire în care încercăm să stăm de vorbă cu trecutul pentru a afla ce este esențial pentru mântuirea noastră. Dacă în primele trei emisiuni am amintit despre un om și poporul lui, acum important devine poporul, pentru că promisiunea divină s-a împlinit. Din Avram a ieșit un neam mare. Evreii au avut cele mai strânse relații comerciale, culturale și politice cu Egiptul, începând cu mileniul al doilea înainte de Hristos. Anterior, locuitorii Canaanului, Palestina preisraelită, în decursul a mai multor ani au fost supuși puterii faraonului, începând cu dinastia a treia a regatului vechi. Astfel au fost întreprinse expediții de cucerire a peninsulei Sinai, bogată în zăcăminte de aramă. Faraonii din dinastiile a treia și a șasea intensifică această politică de cucerire militară pentru a exploata bogățiile naturale și a-și procura materii prime, precum și pentru a dezvolta schimburile comerciale. Legăturile vechilor evrei cu locuitorii deltei și văii Nilului au fost foarte vechi și intense. Primul contact al evreilor cu Egiptul datează din epoca patriarhilor. Conform cuvântului divin, consemnat în cărțile sacre ale evreilor, primul patriarh, Avram, părăsește Canaanul din cauza secetei și pleacă spre Egipt, unde se oprește pentru o vreme împreună cu soția sa, Sara. După cum se știe, în antichitate, Egiptul a fost grânarul Orientului Mijlociu. Când din cauza unei secete cumplite, foametea a lovit Canaanul pe timpul celui de-al treilea patriarh, în mod firesc oamenii s-au aprovizionat din Egipt și în final s-au așezat acolo în delta Nilului, în ținutul Gosen. În acest mod se explică necesitatea vechilor evrei de a se muta în Egipt în vremea lui Iosif. Se pare că, în linii generale, caracterul istoric al textului biblic ce descrie așezarea evreilor în Egipt în această perioadă nu poate fi contestat. Este foarte probabil ca vechii evrei să nu fi avut în vedere o ședere prelungă în Egipt, dar condițiile istorice deosebite i-au reținut mai multe secole, la început cu asentimentul lor, ulterior împotriva voinței lor. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea înainte de Hristos, aproximativ 1730 înainte de Hristos, un popor semit, occidental, Hicsoșii, a ocupat întreg teritoriul Egiptului, cu excepția câtorva ținuturi mai puternice, mai ales Teba, acaparând conducerea statului. Reședința regilor Hicsoși era în partea de est a deltei Nilului, în orașul Avaris. Însă peste teritoriile din jurul Tebei domneau faraoni, probabil sub dependența politică a Hicsoșilor. Stăpânirea lor a durat aproape două secole. Oprimarea populației egiptene de către Hicsoși a provocat numeroase răscoale în diferite părți ale țării, care apoi s-au transformat într-un adevărat război de eliberare. De notat că puterea locală din Teba devine nucleul politic în jurul căruia sunt polarizate forțele Egiptului de sus, care organizează acțiunea militară menită să ducă la izgonirea Hicsoșilor din Egipt. Dominația Hicsoșilor poate explica rangul de înalt demnitar la care a ajuns Iosif, precum și bunăvoința de care s-au bucurat evreii ajunși în delta Nilului în secolul al XVIII-lea înainte de Hristos. După izgonirea Hicsoșilor, Egiptul își recapătă independența și unitatea statului, sub conducerea faraonului din Teba. Începe acum o epocă de expansiune egipteană în Asia.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Faraonii egipteni din dinastiile a 8-a și a 9-a recuceresc mai întâi teritoriile stăpânite anterior. Acum Egiptul apare pe arena internațională ca un stat mare și puternic. Faraonii caută să anexeze regiunile învecinate ale Asiei de Vest, spre a-și pune țara la adăpost în viitor de primejdia unei invazii asemănătoare cu aceea a hicsoșilor. Tutmes al III-lea, 1504-1450 înainte de Hristos, prin 17 campanii purtate în Asia, pune bazele Imperiului Asiatic Egiptean. Victoria decisivă de la Megiddo are ca urmare supunerea principilor locali din Palestina și Siria. În campaniile următoare, trupele egiptene ajung la malurile Eufratului. În acest context, existența israeliților care au rămas în continuare în ținutul Gosen, unde duceau o viață izolată de păstori și simpli crescători de vite, trăind departe de centrul politic la fruntariile îndepărtate ale statului egiptean, n-a fost tulburată. Din această stare de euforie, israeliții au fost scoși probabil de către Ramses al II-lea. Preocuparea majoră în politica externă a acestuia a fost expansiunea în spațiul palestiniano-sirian. Ca bază militară pentru operațiuni spre răsărit, se preta cel mai bine regiunea din delta Nilului, cu ținutul Gosen. Faraon, probabil Ramses al II-lea, dornic de palate și monumente mărețe, construia în acea vreme un nou oraș, Pi Ramses, pentru care avea nevoie de mii de robi. Evreii care duseseră până atunci o viață liberă, lipsiți de apărare, s-au pomenit reduși la cea mai cruntă sclavie. Din zori și până noapte, mânați de bici să care pietre, să facă tot felul de cărămizi, evreii au cunoscut o atât de chinuitoare asuprire, încât amintirea ei a rămas adânc încrustată în mințile și sufletele lor. Faraonul a luat și măsuri pentru limitarea nașterilor, pentru a reduce cât mai mult numărul evreilor. El a dat poruncă în toată țara ca nou-născuții evrei de sex masculin să fie înnecați în apele Nilului. Printre copiii care trebuiau să fie înnecați a fost și Moise, născut într-o familie din tribul leviților. Mama sa a reușit să-l țină ascuns 3 luni, după care, de teama de a nu fi descoperit, l-a pus într-o lădiță în stufărișurile Nilului. Întâmplarea a făcut ca una dintre fiicele faraonului să-l găsească acolo pe când se scălda. Fiindu-i milă de acest copil frumos, l-a luat să-l crească pentru a-i fi copil. Crescut la curtea faraonului, Moise a căpătat o educație aleasă. Mama sa, care i-a fost doică, i-a desăvârșit educația, învățându-l limba ebraică și istoria evreilor. Datorită însușirilor sale intelectuale și învățișării atrăgătoare, Moise a câștigat simpatia tuturor celor cu care venea în contact. Tradițiile istorice scot în evidență blândețea și modestia lui. Era îndrăgit de toți egiptenii. Însuși faraonul, care voia să-i ucidă pe toți copiii israeliților, îl iubea ca pe propriul său fiu. dar oricât l-ar fi cinstit egiptenii și oricât l-ar fi iubit faraonul, Moise n-a uitat niciodată că s-a născut din neamul asuprit al evreilor. Moise era dușmanul de moarte al oricărei nedreptăți. Când a văzut într-o zi un satrap egiptean maltratând un evreu, nu și-a putut stăpâni indignarea și l-a pedepsit. De teama să nu fie descoperit, el a fugit din Egipt spre pustiu. S-a oprit într-o oază locuită de un trib de madianiți în apropiere de munții Sinai. Ca și în Egipt, Moise s-a dovedit și în pustie un apărător al celor slabi și al dreptății. Astfel a apărat-o pe Sefora, fiica marelui preot Ietro al madianiților, împotriva unor păstori care n-o lăsau să-și adape turma la un izvor. Cu timpul a devenit ginerele lui Ietro. În țara madianiților, Moise a dus un timp o viață de păstor, îngrijind turmele socrului său. Având tot timpul la dispoziție pentru a reflecta la destinul tragic al poporului său, care ducea o viață de chinuri și suferințe, Moise s-a hotărât să facă tot ce-i stă în putință pentru mântuirea fraților săi. La lucrul acesta, de fapt, îl chemase și Dumnezeu. Împreună cu fratele său, Aron, Moise a trecut la aplicarea planurilor sale. Dar două mari obstacole aveau să se ridice în calea acțiunilor celor doi frați. Împotrivirea faraonului, care cu greu se putea hotărî să elibereze un popor pe care îl socotea proprietatea sa și de la care trăgea atâtea foloase. Și psihologia de rob, inoculată în atâția ani de sclavie, care psihologie cu greu putea fi înlocuită cu aceea a unui om liber. Moise și Aron, hotărâți să învingă, indiferent de preț, s-au înarmat cu răbdare și curaj. S-au adresat mai întâi capilor de familie și conducătorilor de seminții, arătându-le că a sosit timpul pentru eliberarea lor și pentru reîntoarcerea în țara strămoșească. Aceștia au primit cu satisfacție vestea, căutând să-i familiarizeze pe membrii lor și pe triburile lor cu toate aceste gânduri. În cadrul societăților oprimate și subdezvoltate se întâlnesc cele mai înalte rate de natalitate. De aceea, oprimarea nu i-a împiedicat pe evrei să se înmulțească. Aceasta explică dorința păturii conducătoare din Egipt de a frâna natalitatea prin măsuri ce țin în același timp de limitarea nașterilor și de genocid. Pe de altă parte, felul în care aceste măsuri, decretate în cursul ultimului secol de ședere a evreilor în Egipt, nu a putut pune în cauză procesele psihologice și demografice care au transformat un trib israelit într-un adevărat popor. De notat că în Egipt apar doi factori care pun bazele conștiinței naționale la evrei. Primul este extern. Este vorba despre presiunea mediului, de faptul că sunt considerați o minoritate alogenă. Al doilea, de ordin intern, care constă în credința în valori și destine comune, bazate pe memoria colectivă. Presiunea mediului îmbracă în Egipt forma oprimării, sfârșind prin a lua forme dramatice. Nu este lipsit de relevanță faptul că prigoana și persecuțiile au contribuit în mare măsură la trezirea sentimentului național în rândurile celor asupriți, unindu-i foarte mult atât în Egipt cât și pe parcursul istoriei lor.
Adu-ți aminte de noi, Iisuse, și nu ne lepăta. Adu-ți aminte, Doamne, seminția ta. să ne Ierusalimul și dragostea din tâi.
Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Și atunci în cor toți vor triumfa.
Mare iubirea ta, dar până când vei reveni, Părinte bun, tu scutne fi. Păstrează-ne Ierusalimul și du-ne acasă.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Faptul că evreii nu s-au dizolvat în masa alogenă în care au trăit se datorează și memoriei colective, practicilor religioase și limbii comune, obiceiurilor și tradițiilor strămoșești. În centrul acestor tradiții se află, desigur, istoria patriarhilor. Nenumărați ani de viață pribeagă și mai ales de sclavie n-au reușit să stingă în israeliți dorința de a trăi liberi în țara lor strămoșească, pe pământul Canaanului. Dar prima condiție pentru cucerirea acestei țări era unirea tuturor semințiilor într-un singur popor, animat de aceleași scopuri și având o singură concepție religioasă. Toate aceste năzuințe și străduințe de unitate națională aveau să-și găsească întruchiparea în Moise, cel mai mare erou național al poporului evreu. Pentru că faraonul s-a împotrivit dorinței evreilor de a pleca din țara Egiptului, Dumnezeu a pedepsit Egiptul. Astfel, o serie de calamități s-a abătut asupra țării. Gândul că Dumnezeul evreilor îl pedepsește îl determină pe faraon să permită evreilor în cele din urmă să părăsească Egiptul. Astfel, la 15 Nisan, aprilie, cu 3300 de ani în urmă s-a petrecut un eveniment unic în istorie. Un popor ținut în robie și-a redobândit libertatea, fără ca pentru aceasta să se verse nici măcar o picătură de sânge. Desigur, este vorba despre sângele evreilor, pentru că toți primii născuți ai egiptenilor, pentru că nu aveau sângele deasupra ușorilor casei, au murit. După plecarea evreilor din Egipt, faraonul regretă hotărârea pe care o luase, considerând-o un act de slăbiciune. Prea ușor renunțase la forța de muncă a sute de mii de sclavi, așa că a trimis în urmărirea evreilor trupe înarmate, călare și în care de luptă. Zărind de departe apropierea trupelor egiptene, israeliții au fost cuprinși de o disperare fără seamăn. Orice scăpare părea cu neputință. În față se întindea Marea Roșie. În spate era inamicul care amenința să-i ajungă în orice moment și să-i ducă înapoi în sclavie sau să-i măcelărească dacă ar fi opus rezistență. Însă Dumnezeu a făcut pentru poporul său o minune. A despicat apa mării în așa fel încât fundul apei să devină uscat și poporul evreu să treacă fără nicio problemă pe celălalt țărm. Moise s-a folosit imediat de această situație și a ordonat triburilor deznădăjduite să treacă pe țărmul opus. Abia în zorii zilei următoare au ajuns oștile egiptene pe malul mării și, zărindu-i pe israeliți pe malul opus, au încercat să meargă pe același drum, dorind să traverseze marea. Dar apa mării a revenit la matcă, făcând să dispară în valurile ei oștirea egipteană. Pe malul opus n-au ajuns decât cadavre de călăreți și cai. Ieșirea din Egipt, trecerea miraculoasă a Mării Roșii, înnecarea oștilor egiptene, erau fapte pe care evreii nu le-au uitat și care mai târziu, în momentele de grea cumpănă, aveau să le dea speranță și curaj în lupta lor pentru supraviețuire. Despre ajungerea poporului lui Dumnezeu în pustia Sinai, unde a primit legea atât de importantă pentru buna organizare a societății israelite, vom vorbi în întâlnirea noastră viitoare. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică Rene Stoica, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.